เมื่อ EP ที่32เนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมเราอ่ะเป็นไตเสื่อมอยู่หรือเปล่านะครับอาทิตย์นี้ต่อเนื่องกันเลยเราจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่รู้ได้ยังไงสาเหตุนะครับที่แท้จริงนะไม่ใช่สาเหตุแฝงนะครับของไตเสื่อมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับพี่ต้น
ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้ก็เล่าถึงอาการก่อนละกันนะครับที่เรากลัวไตเสื่อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากจะ
ฟอ
ไ
ก
ป
ไต
ฟอกไตตลอดชีวิตถูกไหม
อืม
อาทิตย
ค
์
ร
ห
ัน
ึ
บ
่งจะต้องเข้าไปยังศูนย์ฟอกไตเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชนเยอะไปหมดแล้วก็วันหนึ่งมีตั้งหลายรอบมันก็แปลว่าคนไข้ไตวายไตเสื่อมเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าไปทีนี่ก็จะต้องไปตลอดชีวิตที่เหลือของเราแล้วก็ต้องไปอาทิตย์ละ2 วัน 3 วันแล้วแต่ว่าของเสียข้างเยอะแค่ไหนแต่จริงมันก็มีขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่สามารถจะเลือกฟอกไตได้นะก็คือการปลูกถ่ายไตซึ่งการปลูกถ่ายไตนี่การที่จะได้ไตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเขาก็ไม่ได้ให้ในกลุ่มคนสูงอายุด้วยเขามักจะให้กลุ่มคนที่อายุน้อยเพราะว่ามันหายากแล้วก็โอกาสชีวิตยืนยาวคนกลุ่มอายุน้อยเนี่ยก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาดูแลรักษาไตเราหวังว่าจะไม่ได้ฟอกไตตอนอายุ70-80หรือว่าผ่าตัดเปลี่ยนไตนี่เลิกหวังไปนะครับว่าเพราะว่าอายุเยอะแล้วเขาคงเราไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำหรับคนที่ไตเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องรู้ต้องเข้าใจว่าไอ้เวลาเราไตเสื่อมแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวของมันคืออะไรนอกจากที่เราจะต้องไปฟอกไตนะครับอันแรกสังเกตเลยงูทีแล้วเราบอกว่าไตเสื่อมไม่มีอาการใช่ไหม
ใช่ครับระยะ
แรกไตเสื่อมระยะก็ไม่มีอาการแต่ถ้าขึ้นระยะ4 ระยะ 5แล้วถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยแปลว่าท่านจะต้องไปโรงพยาบาลละนะครับก็คือมีอาการเกลือและน้ำข้างเพราะไตเสื่อมระยะท้ายๆเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถที่จะขับน้ำขับเกลือได้มันก็เลยข้างในร่างกายเป็นเหตุให้พอน้ำพอในน้ำข้างเกลือข้างความดันขึ้นครับความดันขึ้นเกิดน้ำท่วมปอดเกิดอาการบวมตามที่ต่างๆหรือว่ามีของเสียข้างอันนี้ก็เพิ่งไปคุยกับคนญาติที่รู้จักท่านหนึ่งของคนนั้นค่าไต8นะครับเขาก็ยังรับไม่ได้ที่จะต้องฟอกไตก็เลยต้องไปเล่าถึงอาการของโรคไตเสื่อมไตวายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้เขาก็แบบทำใจไม่ได้อะที่จะต้องไปฟอกไตหรือไปทำเส้นฟอกไตบอกกันเลยนะครับว่าการทำเส้นฟอกไตไม่สามารถใช้ได้ทันทีกว่าจะใช้ได้6 เดือนระหว่างนั้นเนี่ยใส่สายชั่วคราวที่คอไว้ก่อนมันก็จะทำให้มีสายและก็พันผ้าก๊อซโผล่ขึ้นมาจากคอของท่านแล้วก็โอกาสติดเชื้อเข้ากระแสเลือดง่ายมากเพราะฉะนั้นท่านจะนอนโรงพยาบาลบ่อยๆต้องให้ยาฆ่าเชื้อบ่อยๆพอของเสียข้างท่านจะมีอาการอะไรครับที่เล่าให้ฟังเพราะท่านจะได้รู้ว่าอาการมันไม่ดีนะเราเลยต้องมาดูแลรักษาไตกันตั้งแต่วันนี้นะครับของเสียข้างก็ทำให้เบื่ออาหารเวียนศีรษะถ้าไตเสื่อมไตจะขับกรดไม่ได้กรดจะข้างในร่างกายเมื่อกรดในร่างกายเยอะร่างกายจะต้องสลายเอาแคลเซียมในกระดูกมาบัฟเฟอร์ท่านจะมีภาวะกระดูกบางนะครับแล้วถ้าของเสียข้างมากๆท่านจะหอบลึกจะหอบเลยหรือว่าท่านไหนที่มีญาติเป็นโรคไตเสื่อมไตวายระยะท้ายๆเนี่ยสังเกตดูถ้ามีอาการหอบลึกแปลว่ากดข้างมากๆก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับอาจจะต้องได้ล้างไตฉุกเฉินแล้วก็มีอาการซีดจากที่ไตไม่สามารถจะสร้างฮอร์โมนไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะครับก็จะทำให้คนไข้ไตวายเนี่ยคือถ้าดูคล้ายๆดูหลายๆคนที่ไม่ได้ฟอกไตหน้าตาจะคล้ายๆกันครับคือจะซีดๆคล้ำๆหน่อยอันนี้ก็ต้องให้ยาฉีดกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ทุกอาทิตย์ นี่คือสิ่งที่ท่านต้องเจอนะครับแล้วก็จะมีอาการของการขาดวิตามินดีเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปโดนแสงแดดแล้วคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังจะถูกกระตุ้นเปลี่ยนเป็นวิตามินดีแต่จะเป็นวิตามินดีชนิดที่ยังไม่แอคทีฟมันจะต้องไปผ่านตับและผ่านไตถึงจะมีรูปที่เป็นแอคทีฟฟอร์มหรือว่าเป็นรูปที่ออกฤทธิ์ถ้าไตเสื่อมกลไกตัวนี้มันจะขาดหายไปหมอเขาก็เลยจะให้วิตามินดีที่เป็นแอคทีฟฟอร์มในรูปยาอันนี้จะเป็นที่ต้องกินตลอดชีวิตเหมือนกันเอาล่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของคนไตบายระยะท้ายที่จะเจอโดยที่ท่านยังไม่ได้ฟอกไตอ่ะก็สรุปประมาณนี้นะครับอาการของโรคไตเสื่อมไตวายอ้อและที่สำคัญการที่เราจะวินิจฉัยว่าเป็นรีโนฟิเลียหรือว่าเป็นภาวะไตเสื่อมเนี่ยเราจะต้องดูจากค่าการทำงานของไตถ้าต่ำกว่า60นะครับไตเสื่อมระยะ3ซึ่งก็คือระยะแรกบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องดูค่าตัวนี้เนี่ยเกินกว่า3เดือนขึ้นไปไม่ใช่บางคนแบบว่าโอ้ค่าไตขึ้นจากยาจากการติดเชื้อที่กลวยไตแล้วค่าไตขึ้นอันนี้เป็นแบบชั่วคราวนะครับไตสามารถที่จะฟื้นกลับมาได้แต่การสูญเสียจากเหตุที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยระยะยาวไตมันเสื่อมแล้วมันฟื้นไม่ได้นะไม่ว่าท่านจะใช้ศาสตร์ทางเลือกอื่นๆเช่นใช้เซลล์บำบัดใช้เฟรชเซลล์จากสัตว์มากระตุ้นเนี่ยพบว่าไตนี้เป็นหนึ่งในอวัยวะที่ไม่ฟื้นนะครับ มันจะไม่เหมือนหัวใจไม่เหมือนตับไม่เหมือนตับอ่อนที่พอจะฟื้นได้บ้างแต่ไตเนี่ยครั้งที่มันเสียไปแล้วนี่มันฟื้นคืนไม่ได้นะครับถ้าเสียเสื่อมแบบเรื้อรังเสื่อมแบบจากโรคที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยนะครับ
ฟังดูแล้วต่อให้มีทุกอย่างอ่ะไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เลยอ่ะ
ก็ถ้าไม่อยากเป็นอย่างที่พูดมาก็ต้องพยายามรักษาไตกันเอาไว้อ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเล่าถึงสาเหตุแต่ขอเบรกสักแป๊บนึงก่อนละกันนะครับ
โอเคได้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่แล้วอยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะแน่นอนว่าเวลาเราจะรับประทานอาหารเสริมเนี่ยหนึ่งในหลักๆเลยก็คือเราพยายามอยากจะหาแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือตัวที่มาจัดการกับศัตรูที่มีเกิดมาขึ้นมาระหว่างวันเรานะครับก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เด่นนะครับก็คือแอสตราเซนทินในรูปนะครับที่ท่านเห็นอยู่โปรโมชั่นนะครับจาก3กล่องราคาปกติ 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 ถามว่ากินไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกๆนะครับท่านอาจจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสายตาเพราะว่าตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ท่านไม่สามารถจะทาครีมกันแดดได้ครับพอมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปช่วยดูแลช่วยปกป้องเลนส์กระจกตานะครับมันก็ทำให้การมองเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยจะรู้สึกถึงความชัดที่มันมากขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะท่านที่ทำงานใช้สายตาเล่นเกมอะไรต่างๆใช้สายตาเยอะเนี่ยยิ่งจะยิ่งเห็นผลเร็วเลยความชุ่มชื้นการต้องหยอดน้ำตาเทียมถัดมานะครับท่านจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แอสตราเซนทินมักจะเป็นสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับนะเรามาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุที่แท้จริงนะครับของไตเสื่อมมีอะไรบ้างครับ
สาเหตุที่แท้จริงนี่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่เจอเยอะมากๆในปัจจุบันและเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอันแรกเลยคือความดันโลหิตสูงทำไมหมอถึงพยายามควบคุมความดันโลหิตทำไมถึงให้ยาลดความดันกับท่านถ้าท่านเป็นความดันโลหิตสูงแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะค่อยๆทำลายเส้นเลือดที่บริเวณหน่วยกรองของไตไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้กินยาเพื่อควบคุมระดับความดันหน่วยกรองของท่านก็จะ ค่อยๆเสื่อมทีละหน่วยสองหน่วยหน่วยสองหน่วยหน่วยกรองของไตของท่านจะมีข้างละ1ล้านหน่วยนะครับถ้ามันทำลายไปเรื่อยๆวันละหน่วยสองหน่วยหน่วยสองหน่วยแต่ถ้าความดันโลหิตท่านสูงขึ้นบางครั้งมันก็ทำลายทีวันละ5หน่วย10หน่วยมันก็เลยจะทำให้หน่วยกรองของเสียที่ไตทั้งสองข้างเนี่ยมันเสียหายไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เป็นความดันสูงแล้วชอบปฏิเสธตัวเองว่าฉันยังไม่เป็นเพราะรู้ว่าเพราะได้รับความรู้มาว่าถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตฉันไม่อยากกินฉันไม่ไปหาหมอแล้วกันถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยความดันโลหิต160 170ฉันก็อยู่ได้นานๆทีอาจจะมีเวียนหัวบ้างแต่ก็นิดหน่อยช่างมันถ้ามันถึงวันที่ค่าไตท่านขึ้นจนกู่ไม่กลับมันก็อาจจะสายเกินไปแม้ว่าท่านจะได้รับยาลดความดันแล้วหน่วยไตของท่านที่เสียไปมันก็ไม่ได้กลับคืนมาอีกทั้งถ้าท่านกินยาลดความดันบางกลุ่มมันช่วยชะลอไตเสื่อมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่าซาทานเอสอินฮิบิเตอร์หรือกลุ่มอินาลาพริลทั้งหลายพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้หมอไตจึงชอบให้ยาลดความดันกลุ่มนี้ถ้าเป็นหมอหัวใจเขามักจะให้ยาลดความดันกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์คนไหนที่เป็นหลอดเลือดแข็งมีแคลเซียมเกาะหลอดเลือดพวกนี้อาจจะพิจารณากลุ่มแคลเซียมชันเนลบล็อกเกอร์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอละกันหน้าที่ของเราก็คือพยายามช่วยร่างกายลดความดันด้วยซึ่งก็เคยพูดไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดู EP หลังๆ EP ก่อนๆหน้านี้ได้หลักๆก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายนะครับถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วอาจจะต้องควบคุมปริมาณโซเดียมโดยเฉพาะเอาเกลือนะครับแล้วก็ไอตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยไม่ทำให้ความดันขึ้นนะครับแถมเป็นผลดีต่อไตด้วยแต่ตัวที่น่ากลัวคือโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ในกรุ๊ปของเกลือแกงโซเดียมโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่อยู่ในรูปผงชูรสทั้งหลายอันนี้คนจะต้องหลีกเลี่ยงเอาล่ะสำหรับอาหารเสริมลดความดันที่หลายๆคนชอบไปแสวงหามากินเพราะว่าฉันไม่อยากกินยาเนี่ยเรื่องความดันไม่ได้ช่วยมากก็จะมีตัวที่พอช่วยได้บ้างก็คือแมกนีเซียมนะครับอยู่ในรูปซีเลตแมกนีเซียมตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นต้านแคลเซียมแทนที่จะใช้คาเซียมบล็อกเกอร์อ่ะเราก็แอดตัวแมกนีเซียมเข้าไปมันก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆแคลเซียมชันเนลบล็อกเกอร์แต่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าถ้าจะเป็นก็กินคู่กัน2ตัวก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าอาหารเสริมจะทดแทนยารักษาความดันได้ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ยารักษาความดันก็ยังจะเป็นต้องกินนะครับแต่พยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มที่เป็นยาขับปัสสาวะก็แล้วกัน
โอเคนี่คือสาเหตุที่คือความดันสูงใช่ไหมครับพี่ต้น
ใช่ครับเป็นแล้วต้องรักษาเป็นแล้วต้องหาวิธีการช่วยร่างกายลดความดันรักษานี่แปลว่ารักษานี่แปลว่ากินยาเพื่อคุมความดันไปตลอดชีวิตไม่ได้แปลว่ากินยาแล้วฉันจะหายขาดหลอดเลือดที่มันเสียไปแล้วมันแข็งไปแล้วมันยากที่จะกลับมายืดหยุ่นได้ดีเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการ early detection น่ะถ้าเกิดมีการตรวจมีการวัดความดันอยู่สม่ำเสมอเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเริ่มนิดๆหน่อยๆละอันเนี้ยน่าจะช่วยได้ดีกว่าแทนที่จะไปดูไปถึงระยะท้ายๆที่มีความดันสูงมากๆนะครับ
ใช่ครับ
โอเคสาเหตุที่หนึ่งมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับพี่ต้น
ไม่ครับอ่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเดี๋ยวนี้เจอเยอะขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรไทยเนี่ยตอนนี้เจอเยอะขึ้นถึง 10% ของกลุ่มประชากรแล้วนั่นก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานผมก็เคยให้คำจำกัดความใหม่ไม่ใช่โรคน้ำตาลสูงอีกต่อไปมันเป็นโรคที่ร่างกายไม่สามารถหลั่งอินซูลินหรือจัดการกับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำตาลหรือว่ากลูโคสค้างอยู่ในหลอดเลือดเป็นระยะเวลานาน อันนี้คือจากความของเบาหวานผมนะจะไม่ใช่บอกว่าอ้าวค่าน้ำตาลในเลือดเกิน125เป็นเบาหวานมันดูหยาบไปนิดนึงอ่ะมันน่าจะเป็นไครทีเรียของหมอที่จะเอาไว้วินิจฉัยคนไข้แต่ถ้าแปลความหมายเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงต้องพูดตามนี้คือร่างกายไม่สามารถมีอินซูลินเพียงพอหรือมีอินซูลินเพียงพอแล้วจัดการกับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดไม่ได้ทำให้น้ำตาลลอยค้างในเลือดนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าน้ำตาลอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคนชอบยกไว้อยู่ในปากเรานะเราชอบอยู่คนเดียวร่างกายไม่ชอบเลยนะครับน้ำตาลแล้วระดับน้ำตาลถ้าลองเอาปริมาณเลือดมาคูณกับระดับพลาสมากลูโคสแล้วเราจะพบว่าในเลือด5ลิตรที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำตาลอยู่แค่5กรัมแค่นั้นเองครับ5กรัมนะครับน้อยมากเลยเวลาเรากินน้ำตาลทีโอ้โหน้ำมันลมกระป๋องก็35กรัมเข้าไปละดูซิว่ามันจะเป็นพิษเพราะว่าร่างกายบอกว่าเฮ้ยฉันขอทนในระดับที่น้ำตาลมันไม่เป็นพิษได้แค่5กรัมนะ5กรัมนี้พอย้อนกลับมาเป็นระดับน้ำตาลปลายนิ้วมันจะอยู่ที่ประมาณ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์
ร่างกายบอกว่าทนได้แค่นี้มากกว่านี้ฉันจะต้องหาทางกำจัดมันละไม่ว่าจะผลักเข้าเซลล์ให้เซลล์กล้ามเนื้อเอาไปใช้หรือว่าเปลี่ยนรูปเป็นไขมันเอาไปพอกไว้ที่ตับไปพอกไว้ที่ภูมิพอกไว้ที่เหนียงเนี่ยร่างกายจะพยายามเปลี่ยนน้ำตาลทุกอย่างเพราะว่าน้ำตาลมันก็คือยาพิษตัวหนึ่งในร่างกายถ้ามีมากเกินไปน้ำตาลทำอะไรครับมันจะไปมันทำหลายอย่างเลยนะเวลาน้ำตาลสูงมันก็จะไปเกาะที่เยื่อบุผนังหลอดเลือดก็ทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดอักเสบรูปผนังออกเลือดอักเสบปั๊บร่างกายต้องหาวิธีการซ่อมแซมเอาเม็ดเลือดขาวมาเอาแคลเซียมมาโบกร่างกายมันจะชอบคิดว่าตรงไหนอักเสบเอาแคลเซียมมาโบกซะโบกเล็กๆน้อยๆก็ไม่เห็นอะไรด้วยตาเปล่าถ้าโบกหนาๆเข้าลงเอ็กซเรย์ดูสิครับแคลเซียมหินปูนเกาะเอออต้าเลยเกาะเส้นหลอดเลือดแดงใหญ่เห็นเป็นลำเลยจากเอ็กซเรย์นั่นก็เป็นผลมาจากน้ำตาลสูงหลอดเลือดอักเสบอันนี้คือหลอดเลือดแดงใหญ่แต่หลอดเลือดแดงมันมีทุกส่วนในร่างกายน้ำตาลมันก็เป็นการอักเสบของหลอดเลือดที่หน่วยไตท่านเหมือนกันมันก็เลยทำให้หลอดเลือดที่หน่วยไตของท่านเสื่อมนี่ก็เสื่อมเร็วเหมือนกันนะครับผมเคยได้ยินหมอทางด้านโภชนาการเขาก็ออกมาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ดีสุดท้ายยังไงก็โดนฟอกไตยังไงก็ไตเสื่อมช่วยไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่หมอช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือตัวท่านเองรู้จักวิธีการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้บอกควบคุมน้ำตาลนะควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่ดีให้มันเพียงพอกับอาหารที่กินแล้วน้ำตาลของท่านจะได้ไม่สูงไตของท่านจะได้อยู่ยาวเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยโอ้โหมันเป็นโรคของปากอ่ะนะครับอย่าไปโทษพันธุกรรมเลยมันเป็นโรคของปากแล้วก็พฤติกรรมประจำครอบครัวครอบครัวไหนชอบซื้อขนมมาไว้ในบ้านครอบครัวไหนมีน้ำอัดลมเป็นกระป๋องแช่ตู้เย็นครอบครัวไหนชอบทำผลไม้น้ำผลไม้ปั่นกินก็ระวังผลของสิ่งที่ท่านทำด้วยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเป็นเบาหวานต้องดูแลรักษาไม่ใช่อาศัยจับพึ่งแต่ยาไม่ใช่ว่าหมอให้ยามาฉันจะกินอะไรก็ได้เพราะว่าวันนี้ท่านได้กินยา1ตัวปีหน้า2ตัวปีถัดไป3ตัวปีต่อไปฉีดอินซูลินตับอ่อนพังไปแล้วฟื้นขึ้นมาแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคของปากและตัวเราเอง
แปลว่าน้ำตาลในที่เราทั้งหมดเนี่ย5กรัมโอ้โหผมนั่งนึกเลยนะเครื่องดื่มที่ในร้านสะดวกซื้อนี่5กรัมนี่น้อยแบบแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือน้ำสะดวกซื้อก็จะเป็นพวกน้ำตาลเทียมมันถึงจะร้อนกว่า5กรัม
น้อยมากจริงคือโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไงกินเข้าไปอ่ะมันเกินอยู่แล้วก็ต้องหาที่ออกสักที่หนึ่งไงก็ต้องผลักเข้าเซลล์เพราะฉะนั้นสำหรับท่านไหนนะครับที่ ติดเคยพูดไปหลายรอบแล้วเนาะว่าติดพฤติกรรมกินหวานกินน้ำผลไม้ปั่นนะครับกินบางทีมันก็แฝงมาอยู่ในรูปของเครื่องดื่มที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยนะพวกนี้ต้องระวังเลยนะครับโอเคอันนี้คือข้อ
ข้
ท
อ
ี่
ที
ส
่
อ
ส
ง
องวันนี้ลิสต์มาประมาณสัก7 ข้อนะครับเดี๋ยวสัก3ข้อเดี๋ยวเราเบรกก่อนอ่ะข้อที่3นะครับตัวนี้เป็นภาวะแฝงที่มักจะถูกละเลยนั่นก็คือภาวะกรดยูริกสูงในเลือดภาวะกรดยูริกสูงในเลือดเนี่ยเอาเกิน7ขึ้นไปก็ไม่ดีแล้วไม่ต้องรอถึงขั้นเจาะยูริกในเลือดได้13แล้วค่อยกินยาลดกรดยูริกเอาแค่กรดยูริกเกิน7เราแม้จะยังไม่กินยาเราก็ต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็หาตัวช่วยกรดยูริกสูงเนี่ยจะเจอมากในกลุ่มเพศชายในกลุ่มเพศชายละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเพศหญิงข้ามเพศอะไรก็ถือว่าเพศเบื้องต้นคือเพศชายทำไมอะครับทำไมคนเพศชายถึงกรดยูริกสูงกว่าเพราะว่าเพศชายเนี่ยจะขับกรดยูริกออกทางไตเนี่ยได้น้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยขับกรดยูริกได้ดีกว่าอันประการแรกประการที่สองผู้ชายเพศชายเนี่ยมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเบียร์ทั้งเหล้าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอาหารกรดเมื่อเป็นอาหารกรดแล้วเราก็มักจะกินคู่กับอะไรครับเนื้อย่างกินคู่กับปิ้งย่างไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะเอ่ยปิ้งย่างเอ่ยชาบูเอ่ยยิ่งทำให้เลือดเป็นกรดเยอะขึ้นพอเลือดเป็นกรดปั๊บร่างกายจะขับกรดยูริกได้ยากร่างกายจะขับกรดยูริกได้ไม่ค่อยดีมันจะเลือกไปขับไอ้พวกไนโตรเจนจากเนื้อสัตว์ซะก่อนมันเลยขับกรดยูริกไม่ดีก็เลยทำให้ผู้ชายที่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าบ่อยๆเนี่ยมักจะมีกรดยูริกสูงนะครับแล้วก็มักจะเจอในคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ดื่มน้ำผลไม้มันก็จะได้น้ำตาลฟรุกโตสเพียวๆเลยกากก็ไม่ค่อยมีหรือว่าน้ำผลไม้กรองน้ำอัดลมที่ใส่ไฮฟรุกโตสคอนไซรัปทั้งหลายนี่แต่เขาไม่เขียนหรอกครับเขาเขียนน้ำตาลข้างๆกระป๋องเนี่ยเขาเขียนน้ำตาลข้างขวดเขาเขียนน้ำตาลแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีนะดีขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าเขาเริ่มที่จะมีสูตรน้ำตาลน้อยวันนี้ผมไปเดินไปเดินห้างแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะดูนี่เขาใส่น้ำตาลกันเท่าไหร่เออดีนะเขาใส่ลดลงมีสูตรใส่ลดลงจากเดิมแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีต่อสุขภาพเรานะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะก็ตัวน้ำตาลฟรุกโตสเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะต้องเข้าสู่เซลล์ตับเท่านั้นแล้วผลผลิตหรือว่าผลจากการใช้การเปลี่ยนน้ำตาลฟรุกโตสในร่างกายผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นกรดยูริกแล้วก็ต้องมานั่งกรดยูริกเอาเลยทั้งดื่มเหล้าดื่มเบียร์กินเนื้อย่างแถมกินผลไม้อีกเยอะอีกเอาผลไม้มาสกัดมาปั่นอีกโอ้โหได้กรดยูริกเข้าไปพอกรดยูริกเป็นเวลาเป็นเวลานานเนี่ยมันไปทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดทำให้เป็นความดันสูงได้แล้วไปบาดหลอดเลือดที่กรวยไตหน่วยไตมันก็ทำให้หน่วยไตเสื่อมครับถ้าจำเป็นที่จะต้องกินยาลดกรดยูริกก็จำเป็นต้องกินแต่ถ้าท่านไหนไม่อยากกินก็ต้องพยายามกินอาหารที่เป็นด่างเยอะขึ้นน้ำแร่น้ำด่างกินผักแล้วก็กินผลไม้ทั้งลูกรวมถึงการใช้โซดามินก็มีส่วนที่ทำให้เลือดเป็นด่างปัสสาวะเป็นด่างขับกรดยูริกได้ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคโดยสรุปแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกรดยูริก
โอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มนะครับคือถ้าบางท่านนะรู้ตัวว่าเป็นคนที่รับประทานผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยไม่ค่อยได้เยอะซึ่งส่วนใหญ่ไม่เยอะอยู่แล้วแหละจากสถิติที่สำรวจมานะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษคือพรีไบโอติก คือพรีไบโอติกเนี่ยคือไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้แต่จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยสามารถย่อยได้แล้วผลของการย่อยเนี่ยมันดันดีกับร่างกายอีกมันก็เลยเกิดผลต่างๆประโยชน์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดตามไปหมดนะครับอาหารเสริมที่ท่านเห็นในรูปนะครับ2 กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,280 บาทอันนี้เป็นพรีไบโอติกชนิดละลายน้ำนะครับ GMO ฟรีก็คือไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับอัลเลอร์เจนฟรีก็คือไม่กระตุ้นทำให้เกิดการแพ้ฮาลาลมาตรฐานอิสลามสามารถรับประทานได้วีแกนสามารถรับประทานได้โลฟอดแบบก็คือไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางลำไส้นะครับลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนลำไส้รั่วต่างๆนะครับสามารถรับประทานได้หมดเลยท้องเสียก็สามารถรับประทานได้นะครับยิ่งดีเลยแหละนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้ครับมาต่อกันข้อที่4ดีกว่าครับ
ข้อที่4ก็จะเป็นกลุ่มพิษโลหะหนักแล้วก็สารพิษทั้งหลายนะครับก็ตัวหนึ่งที่มีโอกาสทำร้ายไตเราก็คือตัวโลหะหนักทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมอลูมิเนียมปรอทเนี่ยเวลาขับออกทางไตพวกนี้ไปตัวโมเลกุลมันจะใหญ
่
มันก็จะทำร้ายไตได้บ้างแต่ถ้าทำร้ายทุกวันทำร้ายเรื่อยๆโอกาสหน่วยไตเสื่อมมันก็
ม
ีเหมือนกับคนไปทำคีเลชันทุกคนทุกครั้งที่ทำคีเลชันนะครับตัวคีเลชันมันจะไปดึงมันจะไปจับกับตัวโลหะหนักในเลือดแล้วก็มาขับออกที่ไตทุกครั้งที่ทำคีเลชันไตจะต้องขับตัวโลหะหนักออกเสม
อ
เพราะฉะนั้นไม่ทำให้หน่วยไตบาดเจ็บได้บ้างแต่เราปล่อยโอกาสให้มันฟื้นคือเราก็จะไม่ทำถี่มากนะครับบางที่ก็จะทำเป็นทุกอาทิตย์อันนั้นก็ท่านก็ต้องความเสี่ยงเองแต่สำหรับคำแนะนำของผมก็ทำสักเดือนละ1 ครั้งหรือถ้าเป็นโรคอะไรที่จำเป็นที่จะต้องกำจัดสารพิษโลหะหนักเร็วๆหรือว่าต้องการที่จะทำเพื่อที่จะไปให้การเซลล์บำบัดเนี่ยก็ทำได้ทุก2 อาทิตย์แต่ต้องคอยดูมอนิเตอร์ค่าครีตินินด้วยเสมอซึ่งอยู่ในสารพิษเจอเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
โลกเราสกปรก
ครับ
คนที่กินปลาก็มีโอกาสที่จะรับสารพิษมากขึ้นมันก็แฝงมาในหลายๆรูปและอีกรูปหนึ่งที่แฝงมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็คือในอาหารเสริมบางตัวนะครับคอลลาเจนนี่แหละหรือคอลลาเจนถ้าคอลลาเจนไหนทำมาจากอกไก่กระดูกไก่เนี่ยความปลอดภัยมันก็จะเยอะกว่าแต่ถ้าตัวไหนทำมาจากเกล็ดปลาหนังปลาหรือทำมาจากกระดูกปลาเนี่ยซึ่งโอ้โหกินไข่ดีดูนี
้
โลหะหนักน่าจะมีปนมาบ้างแม้จะยังไม่เคยมีใครตรวจนะครับแต่เราก็ทราบกันดีว่าในทะเลโลหะหนักสูงจริงๆเมื่อปลามันอยู่ในทะเลมันก็เอาไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังเก็บไว้ในกระดูกพวกนี้มันจะไปสะสมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการกินคอลลาเจนด้วยเหมือนกันรวมถึงสมุนไพรถ้าเป็นสมุนไพรไทยก็ต้องเลือกแหล่งดีๆแล้วก็สมุนไพรที่เอาต้นสดๆหรือว่าใบสดๆมาสับๆๆยัดใส่แคปซูลเลยเนี่ยก็จะมีพิษโลหะที่สูงกว่าตัวที่เป็นสารสกัดแอคทีฟเอเดียนออกมาอย่างเช่นฟ้าทาราโจอย่างนี้อ่ะไม่เอาดีกว่าเอาขมิ้นชันดีกว่านะครับขมิ้นชันถ้าตัวเป็นตัวขมิ้นชันเองตัวโลหะหนักก็จะสูงกว่าตัวแอคทีฟอินเกเดียก็คือเคอร์คูมินเพราะว่าตัวนั้นเขาจะไปผ่านคอลัมน์ที่ดึงโลหะหนักออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแหล่งเลือกว่ามาจากที่ไหนด้วยอันนี้ก็สำคัญสารพิษทุกอย่างนะครับไอตัวโลหะหนักเนี่ยมันจะขับออกทางไตเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมได้
โอเค
ครับ
เชิญต่อนะครับพี่หมอต่อไป
เดี๋ยวต่อไปข้อที่5ข้อนี้ข้อใหญ่เลยเพราะว่าเจอเยอะจริงๆก็คือเรื่องยากลุ่มเรื่องยานะครับตัวแรกที่อยากจะพูดถึงคือกลุ่มยาแก้ปวดยาแก้ปวดที่เรียกว่าเอ็นเซททั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอบูโปร ไคโคฟีแนกซิลิคอกซิดพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มยาแก้ปวดกลุ่มพวกนี้ก็จะขับออกทางไตนะครับถ้าเรากินบ่อยๆยาทุกชนิดเนี่ยยาเกือบทุกชนิดละกันมันเป็นกรดเมื่อเป็นกรดปั๊บไตมันจะต้องทำหน้าที่ขับกรดซึ่งมันก็ไม่ชอบถ้ากรดมากๆมันก็จะไปโหลดการทำงานของไตเมื่อโหลดการทำงานของไตทำงานมากๆไปมันก็ล้ามันก็เสื่อมได้ก็เคยมีเคสเหมือนกันที่เอะอะกินยาแก้ปวดเอะอะกินยาแก้ปวดแล้วก็มาด้วยไตเสื่อมอายุ60นิดๆคุณผู้หญิงแบบชอบแก้ปัญหารวดเร็วอ่ะปวดหัวกินยาแก้ปวดปวดหลังกินยาแก้ปวดปวดกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดพอกินบ่อยๆเข้าปั๊บหน่วยไตมันก็เสื่อมค่าคิตินีนมันก็สูงยาแก้ปวดต้องไม่ค่อยอยากให้ใช้ยกเว้นแบบเกิดบาดเจ็บบาดแผลอะไรที่มันเป็นอุบัติเหตุอันนั้นจะลดได้ในช่วงวันสองวันแรกก็พอเพราะวันที่เหลือร่างกายต้องซ่อมแซมยาแก้ปวดพวกนี้มันจะไปยับยั้งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายเพราะว่ากระบวนการซ่อมแซมของร่างกายจะต้องกระตุ้นให้หลั่งไอสารสื่อประสาทที่มันก่อให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนแต่เราไม่ได้กับอาการเหล่านั้นอยากให้มันหายก็หาอะไรไปบดบังอาการสิอันนี้แหละครับเอ็นเซมหยดเข้าไปต่อไปก็คือยาลดเบาหวานยาลดน้ำตาลกลุ่มซัลฟิวยูเรียนะครับตัวนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไตเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือน้ำตาลตกได้เพราะว่ามันไปเค้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้เลยนะครับกระสุนใหญ่ในสิทธิ์ปัดทอง30บาทแล้วก็ตัวต่อไปก็คือยาลดกรดนะครับตัวนี้ผมก็เคยถามดีเทลยาไปเขาบอกผมไม่ได้เลยว่านอกจากยับยั้งโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ที่พาราไททัลเซลล์ในกระเพาะอาหารแล้วมันไปยับยั้งโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ที่ไตด้วยไหม
ตอบ
ได้นะเพราะว่าไตจะต้องใช้โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ในการขับกรดที่เป็นหน้าที่หลักของไตเนี่ยการขับกรดตรงนั้นแล้วถ้าไตมันขับกรดไม่ได้มันไปกองอยู่ที่ไตเยอะไตก็จะเสื่
อม
แต่ถ้าท่านใช้ชั่วคราวใช้ชั่วคราว5วัน7วันไม่มีปัญหาแต่มักเจอในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพรินมาหมอโรคหัวใจก็มักจะสั่งยาลดกรดคู่กันด้วยเสมอกลุ่มนี้ก็จะอะไรมากขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดภาวะไตวายกับทุกคนแต่คนไหนที่เกิดไตค่าไตขึ้นแล้วเราลดยากลุ่มนี้ลงเนี่ยค่าไตเขาดีขึ้นไม่ได้บอกนะครับว่ากินคู่กับโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์กินไปตลอดชีวิตไตเสื่
อม
แต่พบว่าคนไหนที่กินคู่กันแล้วไตเสื่อมหยุดยาสองตัวนี้แล้วไตดีขึ้นเพราะผมก็เคยเจอเหมือนกันกินยามาตั้งนานไตไม่เสื่อมมันก็เป็นโชคดีของคนนั้นเขาอาจจะมีกระบวนการกำจัดกรดได้ดีหรือว่ามีโปรตอนปั๊มเยอะก็ได้อันนั้นก็เป็นโชคดีของเขาแต่ว่าแต่ละคนมันมีแวเรียนไม่เหมือนกันเกิดขึ้นกับเขาอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราต่อไปนะครับก็คือยากลุ่มลดคอเลสเตอรอลสแตตินยากลุ่มคอเลสเตอรอลก็ทำให้ไตเสื่อมได้เหมือนกันถ้ากินขนาดสูงเป็นเวลานาน
ๆ
เหมือนเดิมเหตุผลก็คือเป็นคือยากลุ่มเหล่านี้มันเป็นยาที่ต้องกินทุกวันหมอเขาจะสั่งให้กินทุกวันพอกินทุกวันปั๊บมันก็จะเป็นกรดไปโหลดไตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะกินเพื่อป้องกันโรคหัวใจก็ต้องดูซิว่ามีหินปูนก่อนเราหรือยังถ้าไม่มีลองหาวิธีการลดอย่างอื่นดีกว่าไห
ม
ลดครีมเทียมลดเบเกอรี่ลดไขมันอิ่มตัวลองทำดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจัดสแตตินหรือว่าเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในอาหารเยอะขึ้นสำหรับคนที่กินโลคาร์บกินคีโตมันก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ถ้าเป็นลดคอเลสเตอรอลแบบธรรมชาติคุณก็สามารถที่จะมีอาหารเสริมกลุ่มเลดยีสต์ไลท์นะครับก็สารสกัดมาจากยีสต์สีแดงตัวนั้นก็ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลรวมถึงกลุ่มตัว
แ
คปโตสเตอรอล เออเป็นแพนสตานอลแอสเตอรอลจากพืชตัวนั้นก็ช่วยแย่งการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันถ้ายาได้จากธรรมชาติก็พวกนั้นนะครับโอเคหลักๆเรื่องยาน่าจะมีเท่านี
้
ต่อไปข้อที่6ก็คือภาวะถุงน้ำที่ไต Polycystic Disease นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรร
ม
คือมันจะมียีนที่ทำให้หน่วยไตมันเสื่อมเร็วขึ้นโดนอนุมูลอิสระทำงานหนักหน่อยๆโอ้ฉันไปละพอทำงานหน่วยไตเสื่อมปั๊บมันจะเกิดเป็นโพรงอยู่ที่หน่วยไตเวลาท่านแปลตาซามันจะเกิดเป็นโบ๋ๆสีดำๆถุงน้ำซึ่งถ้าคนที่เป็นโรคทำพันธุกรรมส่วนใหญ่จะเจออายุน้อยหน่อย30 40จะเริ่มเยอะแต่ถ้าเอาคนที่สูงอายุแปลงตาซาวอายุ 6-70 ขึ้นไปจะมีทุกคนจะมากหรือน้อยแล้วแต่เพราะมันเป็นความเสื่อมของไตอย่างหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ดูถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะดูแลไตท่านได้ไม่จำเป็นทุกคนว่าเป็นถุงน้ำในไตตั้งแต่อายุน้อยจะต้องฟอกไตทุกเคสทุกคนไม่ใช
่
ถ้าท่านลดการทำงานหนักของไตลดยาลดโปรตีนจำกัดการกินโปรตีนของท่านกินเนื้อสัตว์เพิ่มผักผลไม้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผักเนี่ยมันจะช่วยชะลอการเสียของหน่วยไตและเกิดเป็นโพรงได้มากขึ้นคือมันเสื่อมเป็นโพรงน้อยลงอ่ะสมมติว่าท่านทานดูแลปกติกินแหลกบุฟเฟ่ทุกอาทิตย์ไตของท่านจะเป็นโพรงเยอะขึ้นท่านอาจจะฟอกไตตอนอายุ45แต่ถ้าท่านดูแลสุขภาพดีท่านอาจจะฟอกไตตอนอายุ80
อ
ันนั้นมันคือความแตกต่างของการปรับพฤติกรรมนะครับให้เหมาะกับโรคให้เหมาะกับสาเหตุโรคที่เราเป็นอยู
่โอเคโอ้โหพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับวนกลับมาเรื่องเบาหวานพฤติกรรมที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมีผลมากจริง
ๆครับล่าสุดท้ายอันนี้เจอไม่เยอะนะครับก็คือโรคของโกลโมเรลัสก็คือหน่วยไตนั่นเองโรคการอักเสบของหน่วยไตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำงานเพี้ยนก็คือมาทำลายหน่วยไตเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เกิดโรคแอคิวต์โกลโมเรลเนฟไรติสซึ่งก็จะเจอได้ในตั้งแต่เด็กเลยมันเป็นโรคออโตอิมมูนอย่างนึงหรือว่าในคนอายุโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็เจอได้นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยป้องกันยังไงโอ้โหอันนี้ต้องพยายามไปรักษาลำไส้เลยกินดีรักษาลำไส้แข็งแรงเทรนนิ่งตัวเม็ดเลือดขาวให้ดีมันก็จะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพความเพี้ยนของมันก็จะน้อยลงแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นเซลล์เราอันไหนเป็นเซลล์แปลกปลอมหรือว่าเป็นโมเลกุลของโปรตีนกลุ่มกรดอะมิโนที่เพี้ยนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกได้คือมันจะต้องไปเทรนนิ่งที่บริเวณศูนย์เทรนนิ่งในลำไส้อะมันจะมีกลุ่มน้ำเหลืองอยู่มันจะไปเทรนนิ่งตรงนั้นถ้าคนไหนที่ลำไส้ไม่สมดุลมีภาวะลำไส้รั่วแฝงเนี่ยกระบวนการเหล่านี้การเทรนนิ่งมันจะไม่ดีรวมถึงโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆดูดเข้ามาร่างกายก็จะไปกินแล้วบางครั้งจับกินแล้วมันไม่หมด
อ
่ะมันก็ทำให้ตัวอื่นก็มาจับกินอีกแล้วก็จดจำว่าเฮ้ยมันคล้ายๆเซลล์เราเลยนี่หว่าพอไปเห็นเซลล์ไปตกอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ไปกินตรงนั้นด้วย
อ
ันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับว่าโรคภูมิคุ้มกันเพี้ยนเนี่ยมันก็เกิดจากลำไส้ด้วย
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าออโตอิมมูนสุดท้ายมันมาเกิดจากการที่การเรียนรู้ของภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็มาสัมพันธ์กับลำไส้อีกโอเคครบถ้วนหมดทุกข้อเลยนะครับพี่ตัว
ก็สรุปว่ามีนะครับ7ข้อที่สรุปมาให้อาจจะมีนอกเหนือจากนี้นะครับแต่จริงไม่ได้กล่าวถึงเพราะมันอาจจะเจอน้อยหลักๆเลยความดันสูงเบาหวานกรดยูริกสูงพิษโลหะหนักจากยาจากโรคถุงน้ำในไตแล้วก็การอักเสบของหน่วยไตจากภูมิคุ้มกันตัวเองครับ
โอเคได้ประโยชน์มากเลยครับ
เดี๋ยวเราพักสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วรู้ตัวนะว่าปกติเนี่ยคือจริงถ้าสมมุติว่าท่านสามารถรับประทานแคลเซียมที่มาจากธรรมชาติได้เนี่ยอันนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดจากปลาตัวเล็กตัวน้อยจากกุ้งตัวเล็กๆที่คุณสามารถกินได้ทั้งตัวเนี่ยหรือเต้าหู้หรืออยู่ในผักใบเขียวเนี่ยก็มีแต่ถ้าสมมติว่าดูละเงื่อนไขท่านเนี่ยไม่ค่อยได้กินหรือเงื่อนไขที่ดูละอยู่ในภาวะที่กระดูกหักกระดูกพรุนไปแล้วนะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมแคลเซียมมาดูแลตรงนี้นะฮะหนึ่งในแคลเซียมที่มีอัตราการดูดซึมที่สูงนะครับก็คือแคลเซียมแอลทริโอเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดนอกจากนั้นนะครับยังผสมส่วนผสมอื่นๆที่ผลักให้แคลเซียมเนี่ยมันไม่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะเวลาเข้าไปเราอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าแคลเซียมถ้ามันไปอยู่ผิดที่แทนที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันกลายเป็นโทษก็คือวิตามิน K2 วิตามิน C แมกนีเซียมนะครับรวมถึงอื่นๆอีกเยอะไปหมดเลยนะครับเอาว่าใส่เข้าไปทุกตัวเลยให้มันครบนะครับแล้วก็พยายามผลักให้แคลเซียมที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่เต็มถูกที่ก็คือในกระดูกปกตินะครับราคา 1,200 ลดเหลือเพียง890แต่ก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายแล้วดีที่สุดก็คือพยายามรับประทานแคลเซียมจากธรรมชาติแต่ถ้าสมมุติว่ากระดูกหักหรือกระดูกพรุนหรือดูละปกติพฤติกรรมทุกวันแล้วเนี่ยไปวัดมวลกระดูกไปละมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับโอเคเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปดีกว่านะครับเราจะตอบคำถามกันไหมครับพี่ต้น
ตอบคำถามกันได้ครับก็สวัสดีคุณเอมอนนะครับสวัสดี
ครับแล้วก็คุณธีรพรนะครับ Red Yeast Lice เมื่อกี้มี side effect อะไรไหมคะส่วนตัวทานหลังอาหารรู้สึกเหมือนท้องอืด
ก็จริงๆตัว Red Yeast Lice เนี่ยเท่าที่ให้เคสคนไข้กินมาก็ไม่ค่อยมีใครมีอาการนะครับแต่ว่าแต่ละคนมันก็มีผลข้างเคียงอะไรไม่เหมือนกันรวมถึงตัวเยสลิสไลท์ที่คุณธีรพรทานก็ไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนยี่ห้อไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างมักคำว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวนั้นโดยตรงแต่จะมีส่วนประกอบตัวอื่นถ้าเกิดกินแล้วมีอาการท้องอืดๆอาจจะต้องกินพร้อมมื้ออาหารไปเลยนะครับเพื่อไปยับยั้งตัวนั้นมันก็อาจจะถ้าจะลองคิดถึงว่ามันมีกลไกอะไรทำให้ท้องอืดตัวเยสลิสไลท์มันก็เป็นสเตตินตัวหนึ่งนะครับที่ไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลจากในร่างกายของเราเองมันจะไม่ใช่เหมือนแอสตานอลที่ไปยับยั้งการดูดซึมซึ่งเอาจริงก็ไม่ค่อยเกิดแต่บางครั้งอาจจะต้องดูว่าเป็นสาเหตุจากตัวอื่นไหมรวมถึงต้องดูว่าจำเป็นต้องกินไปด้วยหรือเปล่าอย่างคุณเราก็เคยเจอกันที่คลินิกรอบนึงผมก็มองว่าผลเลือดอะไรก็ไม่ได้สูงแล้วแคลเซียมสกอร์ก็ยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถ้าเรากินวิตามินเยอะอยู่แล้วกินอาหารเสริมหลายตัวเนี่ยลิสไลท์อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราในตอนนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้ากินแล้วมันท้องอืดแล้วคอเลสเตอรอลเราไม่ได้แบบว่าสูงมากๆหรือว่ามีหินปูนก่อเส้นเลือดแล้วเนี่ยจะหยุดก่อนก็เป็นข้อแนะนำที่ดีเหมือนกันเพราะเราก็เคยเจอเรื่องโรคนู้นโรคนี้ที่เป็นกันมาแล้ววิตามินก็กินอยู่หลายตัวเนี่ยเลสติไลท์ก็เป็นตัวเลือกท้ายๆดีกว่านะครับ
ส่วนตัวผมยังไม่เคยกินเลยนะแต่แนะนำว่าลองเข้าไปดู EP แรกๆเนาะเราเคยคุยกันถึงเรื่องหน้าที่ประโยชน์แล้วก็ความจำเป็นของคอเลสเตอรอลในร่างกายรู้สึกจะ EP แรกๆเนี่ยจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับแนะนำว่าลองไปดูใน EP แรกๆนะครับวันนั้นคุยไปละเอียดมากเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงรีวิวเคสนะครับ
อันนี้ก็เป็นเคสติดตามอาการคนนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะครับอายุ57ปีตอนนั้นมาปรึกษาด้วยเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนแปลว่าไปส่องกล้องมาตั้งหลายรอบกินยากรดไหลย้อนอะไรไปก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย รู้สึกว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องความดันสูงมีเรื่องกระดูกบางนะครับเป็นออโตพีเนียไม่ถึงกระดูกพรุนนะเป็นกระดูกบางมีซิสที่เต้านมส่วนเรื่องคอเลสเตอรอลอะไรนี่อยู่ในเกณฑ์ปกติไปทำแคลเซียมสกอร์มาแล้วได้45หลังจากที่ดูแลสุขภาพกันมาประมาณ6เดือนนะครับกินตัวไดเจสซีเป็นไซด์กินตัวที่มีอาหารเสริมที่เป็นซองที่มีตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ปรากฏว่าอาการเกิร์ดเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่เป็นแล้วแทบจะไม่เป็นแล้วแปลว่าตื่นเช้าขึ้นมาท้องว่าอาจจะมีร้อนร้อนท้องร้อนร้อนท้องแค่หน่อยเดียวไม่มีแบบว่าเลอเปรี้ยวแสบร้อนหน้าอกจนทนไม่ได้อีกแล้วแต่เขาก็จะมีอาการอยู่สองช่วงก็คือช่วงเช้ามืดกับช่วงก่อนนอนเพราะว่าคนนี้เขากินอาหารเร็วกินสักประมาณ 5-6 โมงเย็นพอจะนอน 4 ทุ่มปั๊บมันเริ่มมีอาการร้อนร้อนท้องแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าเรอมาจนแน่นร้อนหน้าอกหายใจไม่ได้อะไรอย่างแสบหน้าอกเขาคืออาการดีขึ้นมากไม่ต้องแบ่งอาหารย่อยอาหารเป็นมื้อเล็กๆกินอีกต่อไปเพราะว่าเขากลัวกดไหลย้อนหรือเขากินมื้อเล็กหมอเขาบอกกินมื้อเล็กๆมื้อเล็กสิก็อ้วนเยอะสิเพราะว่ากินปั๊บอิสุนอ้วนสรุปว่าปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปส่องกล้องแล้วแล้วก็อาการกดไหลย้อนดีขึ้นมากคือเขาบอกว่าเขาจะกินไอซองโซเดียมไบคาร์บเนี่ยตอนเช้ารอบหนึ่งแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มรอบหนึ่งนะครับมันจะลดปริมาณการกินโซดามินได้เยอะเลยมันสมมติคนไม่อยากกินโซดามินเม็ดๆน่ะเอาตัวซองเนี่ยมันใส่ทดแทนกันได้เยอะเลยทีเดียวรวมถึงมันมีกรดซิตริกแอซิดซึ่งเป็นอาหารด่างด้วยทำให้เลือดเป็นด่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความดันสูงเขาก็ยังกินยาแค่ครึ่งเม็ดวันละครั้งก็ยังคอนโทรลได้คอนโทรลนั้นนี่แปลว่าตัวบนสัก130 140นี่ดีใจแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปถึงขนาด100 110นะมันจะดูต่ำเกินไปเพราะว่าหลอดเลือดเขาแข็งระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องซิสที่เต้านมนะครับเรื่องซิสที่เต้านมนี่ก็คือมีกินตัววิตามินตัวที่เป็นดิมสารสกัดบรอกโคลี่นะครับก็ทำให้ซิสที่เต้านมคนนี้ลดลงเล็กลงเล็กลงโอ้เขาดีใจมากเลย2.4 เซนมั้งเหลืออยู่ 1.9 เซนก็เดี๋ยวดูแลกันไปเรื่อยๆน่าจะเล็กลงได้นะครับแล้วก็ตัวแคลเซียมสกอร์45เขาก็เริ่มคอนเซิร์นว่าทำยังไงดีเรื่องแคลเซีย
ม
จะกินดีไหมเพราะว่ามีเรื่องภาวะกระดูกบางด้วยผมแนะนำว่าแคลเซียมเนี่ยจริงๆเรากินผักก็ได้นะผักพวกคะน้าบรอกโคลี่ผักเคลพวกนี้เนี่ยปริมาณแคลเซียมสูงแล้วก็เรากินวิตามินดีเสริมเข้าไปมันจะดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เลือดไม่เป็นด่างเอ้ยไม่เป็นกรดเพราะเรากินอาหารด่างเข้าไปร่างกายต้องเอาแคลเซียมจากกระดูกมาสลายมันก็เลยเป็นวิธีที่ดูแลกระดูกไม่ให้กระดูกบางโดยไม่ต้องกินแคลเซียมเราก็สามารถที่จะเสริมวิตามิน K2 นะครับเพื่อทำให้แคลเซียมมาไปพอกไว้ที่กระดูกได้ดีขึ้นด้วยสรุปว่าวันนี้วันที่ผ่านมาเมื่อวานเขาก็มาทำคีเลชันทำคีเลชันโซเดียม EDTA เริ่มที่ 0.5 กรัมนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับมีเส้นเลี้ยงนิดนึงก็เลยแสบๆหยุดก่อนกำหนดไปเพื่อที่จะว่าพยายามล้างพิษโลหะหนักด้วยแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการลิเวอร์แคลซิโตนินเอาเนี่ยอธิบายยากเอาเป็นว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันช่วยลดแคลเซียมที่ไปเกาะที่หลอดเลือดได้บ้างเหมือนกันแม้ว่าอาจจะไม่สามารถทำให้หลอดเลือดใสกิ๊กแต่มันก็ให้ไม่เยอะขึ้นทำให้บางลงได้เพราะฉะนั้นก็แฮปปี้มีความสุขดีก็เริ่มแนะนำเพื่อนคนรู้จักใกล้ตัวเนี่ยมาดูแลที่คลินิกแล้วเหมือนกัน
โอ้โหนี่เวลากี่เดือนนะครับพี่ต้น
6เดือนครับ
โอ้โอเคก็ถือว่าโอเคเลยนะปรับเปลี่ยนเร็วมากโอเคงั้นก็สัปดาห์นี้เราไม่มีคำถามฝากมาจากทางบ้านเนาะ
ไม่มีคำถามเนาะ
โอเคงั้นก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีงานแบดมินตันใช่ไหมครับพี่ต้น
โอ้ใช่ครับซึ่งอาทิตย์หน้าแสงจะไม่ได้มาแน่เลยอ่ะเพราะว่าก่อนแบดมินตันจะจบนี่ประมาณทุ่มสองทุ่มเลยฮะ
เออแล้วส่วนใหญ่เขาแข่งตอนเย็นใช่ไหมครับพี่ดน
เขาจะแข่งแล้วแต่รอบอะครับถ้าเป็นรอบแรกก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ4-5ทุ่
ม
รอบสองก็9โมงเหมือนกันประมาณถึง3ทุ่มพอรอบชิงชนะเลิศเขาจะเริ่มประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงแล้วก็ไล่มาเลย5คู่มีพักมอบรางวัลก่อนจะเสร็จว่ามันทุ่ม2ทุ่มครับ
มีคำถามเข้ามาครับเดี๋ยวตอบก่อนไหมครับพี่ดน
ได้เลยครับ
โอเคคุณเดนออมถามเข้ามานะครับว่าผลตรวจฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เลข2ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะควรเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบทาไหมคะไอ้แบบคะหรือปั๊มหรือแบบหลอดดี
ก็น่าจะคือจริงๆเราก็ต้องควรจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้นิดหนึ่งเนาะเช่นอายุเท่าไหร่มีภาวะหมดประจำเดือนมานานหรือยังเวลาเราดูตัวภาวะในคนไข้ที่หมดประจำเดือนเนี่ยก่อนอื่นเราจะดู FSH LH ก่อนว่ามันสูงกว่าปกติไหมถ้าปกติจะประมาณไม่เกิน10แต่ถ้าสูงมาระดับ30 40เนี่ยก็จะบอกเลยว่าอ้าวเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะเอารออีกสัก6เดือนก่อนเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มกันอีกครั้งนึงว่าถ้าเข้าสู่วัยทองแน่ๆปั๊บก็จะพิจารณาที่จะใช้ฮอร์โมนชนิดทาโดยเราจะเจาะฮอร์โมนเบสไลน์ไว้ว่าตอนเข้าสู่วัยทองเนี่ยมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราเวลาเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นว่าให้แล้วระดับเอสโตรเจนของคุณจะต้องขึ้นเท่ากับระดับคุณสาวเพราะว่าการได้เอสโตรเจนขนาดสูงมากๆในตอนที่อายุเยอะเนี่ยอายุ71หมดประจำเดือนอายุ46นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าอายุชัก71แล้วเราก็ต้องชั่งผลดีกับผลเสียด้วยเหมือนกันถ้าอายุ71เนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะลดเหลือแค่15วันก็พอครับลดเหลือแค่15วันก็พอซึ่งเซลล์เราอาจจะต้องการเอสโตรเจนน้อยกว่าเมื่อก่อนไปเยอะเยอะละถ้าเราได้เยอะเกินไปเนี่ยเราได้เยอะเกินไปมันจะกระตุ้นเซลล์ที่มันมีโอกาสผิดปกติให้เกิดการผิดปกติเยอะขึ้นทั้งเต้านมรังไข่และมดลูกกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเราจะอยู่กลางๆว่าอ่ะใช้แบบพอให้เมนเทนรักษาผิวให้ดีรักษาสมองให้ดีรักษาอารมณ์ให้ดีไม่เบี่ยงแค่นั้นก็พอแล้ว เราไม่ได้ให้เอสโตรเจนทาเพื่อให้ระดับฮอร์โมนของท่านสูงนะครับเราเน้นที่อาการเป็นหลักเราจะทาเพื่อดูว่าเราทาเสร็จแล้วเราลองเจาะดูซิหลังจากทามาสัก6เดือนอาจจะดูว่ามันเพิ่มขึ้นจากตอนที่เราก่อนที่เราจะทามันประมาณเท่าไหร่อยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปไหมจริงๆเท่าไหร่เนี่ยเอาแค่เหมือนเราแบบมีตังค์2บาทอะถ้าเรามีตังค์เมื่อก่อนเรามีตังค์ร้อยหนึ่งเนาะเราก็แฮปปี้โอ้โหสวยงามแต่วันนี้ที่เราเหลือตังค์2บาทแล้วเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้หงุดหงิดไม่ค่อยมีแรงสมองไม่ค่อยดีถ้าเราเพิ่มมาสัก10บาทแล้วก็แฮปปี้นะครับคือจากคนไม่มีมันมี10บาทมันแฮปปี้ละแต่ถ้าเรามีสักร้อยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกินความจำเป็นสำหรับเรามีโอกาสโดนปล้นมีโอกาสเสียทรัพย์ได้ง่ายๆไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราสามารถที่จะดูแลได้เอาประมาณนี้ดีกว่าแปลว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยแล้วได้ให้ถูกฟอร์มได้โดยไม่เกิดผลข้างเคียงอันนี้สำคัญที่สุด
จริงเพราะผลของเอสโตรเจนที่มันมากเกินไปเอสโตรเจนที่มันไม่ดีก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดเคยเล่าไหมน
ะใช่ครับ
โอเคมีเพิ่มมานิดนึงเนี่ย
จริงๆถ้ายังไงรอบหน้านะครับคุณเอ็มออนอาจจะแบบเมื่อก่อนเรามีโทรค่อยเข้ามาในรายการเนาะหรือแม้ก็พิมพ์ผลเลือดผลอะไรให้แบบครบทุกตัวครับมันจะก็จะได้คุยได้ง่ายขึ้น
ถ่ายรูปส่งไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้น
ถ่ายรูป ส่งมาก่อนก็ได้ครับ
อืมเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ตัวข้อมูลส่วนตัวให้โอเคก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกทีเนาะว่าจะติดงานแบดมินตันหรือเปล่า
เนี่ยคงติดแน่นอนผมก็ลืมไปเลยเนี่ย
เออนะเดี๋ยวโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนละทุกอย่างนะครับ